Սակայն թվում էր, թե նավապետին այնքան էլ հաճելի չէր այդ հանձնարարությունը, վստահ չէր, որ կկարողանա այդ դերը խաղալ։ Նա այնքան տարբեր ձևով էր դասավորել Վալտերի ապագա արկածները, և իմ մեծ գոհունակություն իր, հաճախ այնքան երջանիկ էր զգում իրեն խելացության ու կանխատեսության համար, որ դրսևորվում էին իր այդ դասավորության մեջ, որը նա սկզբից մինչև վերջ լրիվ ու կատարյալ էր համարում, որ կամքի մեծ ուժ էր պետք ականատես լինելու այդ դասավորության խորտակմանը և նույնիսկ օգնելու դրա ոչնչացմանը։ Նավապետը դժվարանում էր նաև հրաժարվել այդ հարցի մասին իր պատկերացումներից և բոլորովին նոր տեսակետ ընդունել, այն էլ այնպիսի արագությամբ, ինչպիսին հանգամանքներն էին պահանջում, առանց խառնելու այս երկու տեսակետները։ Հետևաբար, փոխանակ ժիլետ ու ֆրակը հագնելու այնպիսի հապճեպությամբ, որը համապատասխաներ Վալտերի տրամադրությանը, նա հրաժարվեց իրեն զարդարել այդ հագուստներով և հայտնեց Վալտերին, որ այսպիսի լուրջ հարցի արդիվ պետք է թույլ տրվի իրեն մի փոքր եղունգները կրծել։
«Դա իմ հին սովորությունն է, Վալեր», ասաց նավապետը, «արդեն 50 տարի է, այնպես որ երբ տեսնում եք նետ կատլին եղունգները կրծելիս, Վալեր, հասկացեք, որ նա խրված է»։
Այս խոսքի վրա նավապետը իր երկաթե կեռը դրեց ատամների արանքը, կարծեք թե դա իր ձեռքն էր, և մի իմաստալից, խորաթափանց կերպարանք ընդունելով, որը հանդիսանում է փիլիսոփայական խորհրդածությունների և լուրջ հետազոտության խտացում, ձեռնամուխ եղավ այս հարցի քննարկմանը իր բոլոր կողմերով։
«Ես մի բարեկամ ունեմ», մտածիր մրմնջաց նավապետը, «բայց նա ներկայումս նավարկում է Ուիտբիի ափերով. նա կարող է այս և առհասարակ որևէ հարցի շուրջը այնպիսի կարծիք տալ, որ պարլամենտում անգամ կհաղթի. Երկու անգամ այդ մարդը նավի տախտակամածից ցած է ընկել, և ոչինչ չի եղել նրան. երբ աշակերտ էր, երեք շաբաթ, իհարկե ընդպիչումներով, նրա գլխին օղականիգի հարվածներ հասցրին. այնուամենայնիվ, երկրի վրա նրանից ավելի վճիտ մտքի տեր մարդ դեռ չի եղել». Թեև Վալտերը շատ էր հարգում նավապետ կատլին, բայց ներքուստ չէր կարող չուրախանալ այդ իմաստուն մարդու բացակայության համար. նա խիստ համոզված էր, որ չէր կարող այդ պայծառ մտքին դիմել և իր դժվարությունները լուծել, եթե դրանք այլ կերպ չլուծվեին։ «Եթե դուք այդ մարդուն տանեիք և ցույց տայիք նորի խարսխանի շլողանը», ասաց նավապետ կատլը միևնույն տոնով, «և հարցնեիք նրա կարծիքն այդ մասին, Վալեր, նա կասեր, և նրա կարծիքը նույնքան կարող էր վերաբերել ձեր հորեղբոր կոճակներին, որքան այդ լողանին. ոչ մի մահկանացու չի կարող նրա հետ ոտ մեկնել. ոչ ոք չի կարող նրա հետևից հասնել»։
«Նավապետ կատլ, ի՞նչ է այդ մարդու անունը», հարցրեց Վալտերը, նպատակ ունենալով հետաքրքրվել նավապետի բարեկամով։
«Նրա անունը Բանսբի է», պատասխանեց նավապետը։ «Բայց աստված իմ, երբ նկատի ենք ունենում նրա գլուխը, նրան կարելի է անվանել ամեն ինչ»։
Նավապետ այնուհետև չլուսաբանեց գովաբանության այս վերջաբանի հետ կապված իր իսկական նպատակը, ոչ էլ Վալտերը փորձեց իմանալ այդ, որովհետև երբ նա իր անձին ու դիտքին հատուկ կենսունակությամբ սկսեց վերազննել իր գործերի գլխավոր կետերը, շուտով նկատեց, որ նավապետը նորից ընկել է իր նախկին մտորումների մեջ, և որ նա, թեև իր թավ հոնքերի տակով անհողդողդ նայում է իրեն, բայց ըստ երևույթին ոչ տեսնում, ոչ էլ լսում է, այլ սուզվել է իր խորհրդածությունների անդունդը։ Իրականում նավապետ կատլը զբաղված էր այնպիսի հոյակապ ծրագրեր կազմելով, որ ոչ թե տիղմի մեջ էր թաղվել, այլ հասել էր ծովի ամենախոր տեղերը, և որքան սուզվում էր, հատակին չէր հասնում։ Հետզհետե նրան լրիվ պարզ դարձավ, որ այստեղ ինչ-որ թյուրիմացություն կա, և անկասկած
այդ թյուրիմացության համար, ավելի շատ մեղավոր է Վալերը, քան միստր Դոմբին, և որ եթե իսկապես գոյություն ունի Վեստ Ինդիայի հետ կապված որևէ ծրագիր, ապա դա ընդհանուր ոչինչ չունի Վալտերի, այդ երիտասարդ ու անխորուրդ տղայի ենթադրության հետ. Եվ դա կարող է լինել միայն ինչ-որ միջոց, արագացնելու նրա բախտի հաջողությունը.
Իսկ եթե նրանց միջև որևէ փոքրիկ անախորժություն եղել է,
մտածում էր նավապետը, նկատի ունենալով Վալտերին ու միստր Դոմբիին.
Եթե եղել է, ապա անհրաժեշտ է հարմար դեպքում այդ երկու կողմերին բարեկամ մի մարդու խոսքը, որպեսի ամեն ինչ ուղվի և հարթվի, ու նրանց կապը նորից ամուր դառնա, ինչպես առաջ.
Այս դիտողություններից հետո նավապետ կատլը եզրակացրեց, որ այնքան, որքան նա արդեն վայելել է միստր Դոմբիի հետ ծանոթանալու հաճույքը, Բրայտոնում նրա հետ անցկացնելով չափազանց հաճելի մի կես ժամ, այդ այն առավոտն էր, երբ նրանք դրամ փոխվերցրին. Եվ քանի որ նրանք որպես իրար հասկացող մարդիկ փոխադարձաբար տրամադիր էին ամեն ինչ կարգի բերել և հեշտությամբ կարող էին հարթել նման փոքրիկ դժվարությունները, առանց զանցառնելու իրական փաստերը, ապա նրա, նավապետի, բարեկամական գործը կլիներ այն, որ առայժմ, առանց մի բան ասելու Վալտերին, ուղակի գնար միստր Դոմբիի տունը և ասեր ծառային, որդիս, բարի եղեք զեկուցել, որ նավապետ կատլը այստեղ է. Եվ ապա համարձակ ոգով հանդիպեր միստր Դոմբիին, բրներ նրա կոճակի օղակից, խոսեր ու կարգի բերեր ամեն ինչ, և հաղթական քայլերով վերադառնար տուն. Մինչ այս ու այն խորհրդածությունները փայլատակում էին նավապետի մտքում, նրա դեմքը պայծառացավ այնպես, ինչպես երկմտող առավոտը տեղի է տալիս պայծառ կեսորին. Նրա անչափ չարագուշակ հոնքերի խորթուբորդությունը անցավ. Աչքերը, որ մտքի ուժեղ լարումից գրեթե փակվել էին, ազատ բացվեցին, և մի ժպիտ, որը սկզբում երևում էր որպես երեք բից, մեկը բերանի աջ կողմում, իսկ երկուսը յուրաքանչյուր աչքի մի անկյունում, աստիճանաբար տարածվելով ծածկեց նրա ամբողջ դեմքը, ծփալով բարձրացավ ճակատը և բարձրացրեց ջնարակած գլխարկը, կարծեք թե գլխարկն էլ նավապետի հետ խրվել էր տիղմի մեջ, և այժմ նրա նման նորից լողում էր ծովի մակերեսին։ Վերջապես նավապետը դադարեց եղունգները կրծելուց և ասաց.
«Այժմ, Վալեր, որդի, օգնեցեք ինձ հագնելու այդ շորերը»։
Նավապետը դրանով ակնարկում էր իր ֆրակն ու ժիլետը։ Վալտերը հազիվ հասկանար, թե ինչու նավապետը փողկապի նկատմամբ այդքան բծախնդիր է։ Նա այնպես էր գալարել կախված երկու ծայրերը, որ ստացվել էր խոզի պոչի նման մի բան, որ անցկացրել էր ոսկուց սարքած բավականին մեծ մի օղակի միջով, որի վրա որպես հիշատակ նկարված էր երկաթե վանդակով մի դամբարան և մի ծառ։ Նա չգիտեր նաև, թե ինչու նավապետը վեր քաշեց իր վերնաշապկի օձիքը, որքանով որ այդ թույլ էր տալիս իռլանդական ներքնաշապիկը, և զարդարեց իրեն աչքերը պաշտպանող ընտիր մի ակնոցով, հանեց կոշիկները, և հակավ մի զույգ անզուգական կիսաճտքավոր կոշիկ, որ հագնում էր արտակարգ դեպքերում։ Նավապետը վերջապես հագնվելով իր կարծիքով գերագույն ճաշակով և ոտից գլուխ նայելով իրեն սափրվելու հայելու մեջ, որ կախված տեղից վայր բերեց այդ նպատակի համար, վերցրեց ոստոտ գավազանը և հայտնեց, որ ինքը պատրաստ է։ Երբ նրանք դուրս եկան փողոց, նավապետի քայլվածքը ավելի բարեհաճ էր, քան երբևէ։ Վալտերին թվում էր, թե դա կիսաճտքավոր կոշիկների շնորհիվ էր, և առանձին ուշադրություն չդարձրեց այդ երևույթի վրա։ Դեռ շատ չէին հեռացել տնից, երբ հանդիպեցին ծաղկավաճառ մի կնոջ։ Նավապետը կանգ առավ, ոնց որ մի երջանիկ միտք հարվածեց նրան, և նա գնեց կողովում եղած ծաղկեփնջերից ամենամեծը, վերին աստիճանի փառավոր, գեղաբույր մի փունջ, հովհարի ձևով պատրաստած, որի շրջագիծը կլիներ երկու և կես ոտնաչափ, կիսակլոր մի փունջ, որը բաղկացած էր երբևէ բացված ամենազվարթ ծաղիկներից։
Զինված այս փոքրիկ նվերով, որ մտադիր էր տալ միստր Դոմբիին, նավապետ կատլը շարունակեց Վալտերի հետ քայլել, մինչև հասան գործիքներ պատրաստողի դուռը, որտեղ երկուսն էլ կանգ առան։ «Ներս գալի՞ս եք», հարցրեց Վալտերը։
«Այո»,
պատասխանեց նավապետը, որը զգում էր, որ ճանապարհը չշարունակած պետք էր ազատվել Վալտերից, և ավելի լավ կլիներ, որ իր ծրագրած այցելությունը կատարեր ուշ ժամանակ, օրվա վերջում։
«Եվ դուք ոչինչ չեք մոռացել»։
«Ոչ», պատասխանեց նավապետը։ «Ես հենց հիմա գնում եմ զբոսնելու», ասաց Վալտերը, «և դրանով խանգարած չեմ լինի ձեզ, նավապետ կատլ»։
«Լավ, զբոսնեք որդիս»,
հետևից բղավեց նավապետը։ Վալտերը հավանություն տալով ձեռքը շարժեց և շարունակեց ճանապարհը։ Առանձին գնալու տեղ չուներ Վալտերը. Նա մտածում էր գնալ դաշտերը, որտեղ կարող էր խորթացել իր ապագա անհայտ կյանքի մասին, նստել մի ծառի տակ և հանգիստ խոկալ. Նրա ամենասիրած դաշտերը հեմս դետի շրջակայքում էին, որտեղ գնալու ամենալավ ճանապարհը անցնում էր միստր Դոմբիի տան մոտով։ Երբ տան առջևով անցնելիս աչքերը հառեց խոշոր ֆասադին, տեսավ, որ այդ տունը նույնքան վեհաշուք ու մռայլ էր, որքան երբևէ։ Վարակույրները բոլորը իջեցրած էին, բայց վերևի պատուհանները լրիվ բաց էին, և տան ամբողջ արտաքին տեսքի կենդանության միակ նշանը թեթև քամին էր, որը հուզում ծածանում էր վարակույրները։ Վալտերը հանդարտ քայլում էր, և երբ շենքից մեկ-երկու դուռ հեռացավ, ավելի լավ էր զգում իրեն։ Այնուհետև նա ետ նայեց այնպիսի հետաքրքրությամբ, ինչպիսին տարիներով զգացել էր այդ վայրի նկատմամբ, սկսած կորած երեխայի արկածալի օրից։ Նա հատկապես նայեց վերևի պատուհաններին։ Եվ մինչ նրա միտքը զբաղված էր այս հուշերով, մի կարկ կանգ առավ դրան առջև, և սև հագուստներով պատկառելի մի ջենտլմեն, կողքից կախված ժամացույցի ծանր շղթան, կարկից դուրս եկավ և մտավ ներս։ Այնուհետև հիշելով այս ջենտլմենի կերպարանքն ու կարգը, Վալտերը այլևս չէր կասկածում, որ դա բժիշկ էր, բայց ով էր հիվանդը, հարց էր տալիս ինքն իրեն, և նա չկարողացավ որոշել այդ մինչև որոշ տարածություն անցնելը, անտարբեր մտածելով այլ բաների մասին։ Վալտերը խորթացում էր այն բոլորի մասին, ինչ այդ տունը հիշեցնում էր նրան, որովհետև նա հաճոյանում էր մտածելով, որ գուցե կգա մի ժամանակ, երբ այն գեղեցիկ երեխան, որը իր հին բարեկամն էր, և միշտ շատ երախտապարտ էր իր հանդեպ, և այնուհետև անչափ ուրախացել էր իրեն տեսնելով, կարող էր հետաքրքրություն ցուցաբերել իր օգտին և փոխել իր բախտը դեպի լավը։ Նա սիրում էր երևակայել այսպես, և տվյալ պահին ավելի շատ ապրում էր այն հաճելի զգացումով, որ այդ աղջիկը կշարունակի հիշել իրեն, քան թե երկրային օգուտով, որ կարող էր իրեն բաժին ընկնել։ Բայց մի այլ, ավելի չափավոր մտահղացում փսփսում էր նրան, որ եթե այդ ժամանակ ինքը նույնիսկ կենթանի լիներ, կլիներ ծովերից այն կողմ ու մոռացված։ Իսկ այդ աղջիկը ամուսնացած, հպարտ ու երջանիկ, և ոչ մի հիմք չուներ ասելու, որ այսպիսի փոփոխված պայմաններում նա կհիշեր իրեն ավելի, քան իր երբևէ ունեցած մանկական խաղալիքները։ Ոչ, գուցե այդքան էլ չհիշեր։ Սակայն Վալտերը այնպես իդեալականացրել էր այդ գեղեցիկ երեխային, որին գտել էր խորթուբորդ փողոցներում, և այնպես համոզված էր այդ երեկոյի անմեղ շնորհապարտության և պարզության նրա անկեղծ արտահայտության հետ, որ ամոթից շիկնում էր, երբ թույլ էր տալիս մտքով անցկացնել, թե այդ աղջիկը երբևէ կարող էր գոռոզանալ։ Բացի այդ, նրա մտորումներն այն աստիճանի ֆանտաստիկ էին, որ հազիվ թե նվազ անբաստանելի կհամարեր երևակայել, թե այդ աղջիկը մեծանալով կին է դառնալու, կամ մտածել, որ նա բացի նույն պարզ, ազնիվ հրապուրիչ արարածից, որպիսի նա եղել էր բարի Միսիս Բրաունի օրերին, կարող է մի այլ բան լինել։ Մի խոսքով, Վալտերը համոզվեց, որ Ֆլորենսի մասին այդպես դատելը շատ անհեթեթ կլիներ, և որ ամենալավն այն էր, որ նրա պատկերը պահեր մտքում որպես թանկագին մի բան, անմատչելի, անփոփոխ և անորոշ։ Անորոշ բոլոր կողմերով, բացի իրեն հաճույք պատճառելու ուժից, որ հեռու է պահում իրեն այնպես, ինչպես հրեշտակի ձեռքն է հեռու որևէ անարժեք բանից։